A portavoz do BNG na Pontón visita FENE para participar na presentación da candidatura nacionalista ás eleccións municipais do mes de maio, encabezada por Juventino Trigo. Ana, boa tarde.
Moi boa tarde, que tal?
Cales son os puntos básicos cos que o BNG se presenta ás eleccións municipais?
Bueno, eu creo que hai moitas propostas que tenían moito interese, o que é evidente, e sabedlo ben aquí en FENE, é que o BNG pois, é unha garantía de bo goberno municipal. Os gobernos BNG destacan por a súa capacidade para poñer as persoas no centro, para poñer en marcha cambios transformadores, apostando pois, por unha mobilidade máis sostible, por xestionar ben cada euro, por protexer o territorio, por defender a lingua. E o feito é que aquí en FENE este é moi fácil de explicar, porque a pegada do BNG é moi importante na cidade, en todo o concello, e creo que nos últimos tempos pois, tamén se leva feito un traballo moi relevante, a pesar de que este foi un mandato anómalo, porque o certo é que coincidiu cunha pandemia que a nivel administrativo retrasou moitos proxectos, pero eu vexo a Juventino mellor que nunca, con máis ganas, con máis ilusión e con máis paixón por FENE.
E cal é a posición do BNG sobre os proxectos eólicos na terra e no mar?
Pois imos ver, nos o que creemos é que hai que dotar de sentido común o desenvolvemento da enerxía eólica, porque si ben a eólica pode ser unha gran oportunidade para Galiza, neste momento estamos vendo como hai un modelo que claramente quere beneficiar a Madrid, que non deixa recursos no país e que quere facerse sin ter en conta cales son os impactos sociais, ambientais e económicos. Por exemplo, no ámbito da pesca, a nos preocupanos moito que a experiencia que hai en torno á enerxía eólica mariña o que demostrou é a súa incompatibilidade, porque o parque experimental que hai en Portugal, o que nos din os mariñeiros deste país que foron ali a visitalo, é que nesas zonas se acabou a pesca, e a pesca é unha columna vertebral de Galiza. Estamos falando de 64.000 empregos directamente dependentes do mar, xa non falemos do emprego indirecto, e dun vector que é clave en numerosas vilas e cidades do noso país, porque desde Burela a Cedeira, a Guarda, pasando por Ribeira, o que vemos é que se apaga a pesca, apagase o modo de vida de unha parte moi importante do noso territorio. Por o tanto, o que decimos é que as eléctricas non poden estar por riba do sector pesqueiro. E en Galiza temos unha plataforma continental que é moi reducida, e por o tanto, si temos un poén que o que fai é chantar os eólicos nos principais bancos pesqueiros deste país, a elección é clara: ou se está coas eléctricas ou se está coa pesca. E nos, desde logo, temos claro de que lado estamos, e é de manter unha actividade fundamental. E se me permites, ainda que me este alongando un pouco nesta resposta, é que hai que ir a un novo modelo que democratice a enerxía. E aí hai cousas que son fundamentais, non? Nos decimos crear unha compañía pública como ten Noruega, como ten Italia, como ten Francia, que nos permita ter instrumentos para intervir no mercado, mesmo que as concesións hidráulicas que vayan caducando volvan para o público, e por o tanto que teñamos un instrumento que nos permita poder abaratar a factura da luz e non deixar todo isto en función do que fan o lobby eléctrico, que sabemos como se está comportando e como se comportou sempre no pasado, solo miran por os seus beneficios. E en segundo lugar, defendemos que os galegos e galegas temos dereito a unha tarifa eléctrica propia, unha tarifa máis barata, para compensarnos por os costes sociais e ambientais, e tamén porque que é máis barato suministrar a enerxía ao lado de onde se produce que non a 600 kilómetros. Por o tanto, hai que cambiar o paradigma, e eso é o que defendemos desde o BNG. Galiza non pode ser a colonia enerxética de Madrid, e temos que traballar porque a enerxía se poña ao servizo dos galegos e das galegas, das familias e das empresas.
O tren semella ser unha das asignaturas pendentes na nosa comunidade. Que medidas se poderían acometer a curto prazo para potenciar o ferrocarril?
Bueno, o primeiro é ter vontade política para potenciar o medio do futuro. E nos temos claro que hai unha débeda histórica con toda a comarca de Ferrol. O eixo atlántico ten que rematar en Ferrol. Non pode ser esta discriminación, porque hoxe con unha vía que fora competitiva, o que faría é que Ferrol e Coruña estarían conectadas pois en menos de media hora, e significaría un cambio revolucionario, creo que para o propio Ferrol, para toda a comarca de Ferrolterra, e por lo tanto vamos a seguir traballando aí, porque o obxectivo que temos é que o tren se convirta nun medio normal de transporte entre as principais cidades galegas e tamén coas vías vilas e que isto permita vertebrar o noso territorio. Logo, ademais, aquí temos o FEBE, que de toda a liña do Cantábrico é o máis esquecido, no que menos se leva invertido. Estamos vendo como se desde Madrid se invirten millóns de euros en mellorar a liña, non, en todo o tramo desde Asturias até Cantabria, e sin embargo en Galiza hai un deseño no que parece que quere encargarse unha liña que temos que podería ser unha liña non só que nos dé unha saída, non, pois cara a Europa polo norte, sino que unha liña para vertebrar toda a zona cantábrica fundamental e para poder vertebrar tamén numerosas vilas do noso país. E non só que creemos é que hai que invertir na súa modernización, en dotalo de recursos, porque aquí vimos, por exemplo, cando se modernizou a liña entre Coruña e Vigo, como facer máis competitivo o ferrocarril, ter máis horarios, non? E un mellor servizo, o que fixo foi que se multiplicara por máis de 10 o número de usuarios e usuarias. De feito, é unha das liñas máis rentables de todo o Estado español. Polo tanto, o tren en Galiza ten futuro, pero hai que invertir nel. E nos temos claro que tamén a Xunta se ten que responsabilizar. Por eso, levamos a proposta de crear unha compañía pública, o Galtren, que nos permita activar as cercanías no noso país, porque temos dereito a telas, igual que teñen nas outras partes do Estado.
Os concellos tamén poden ter un papel importante na loita pola igualdade de xénero e contra esa lacra da violencia machista.
Evidentemente, en todas partes podemos contribuir a loitar contra a desigualdade das mulleres e a súa vertente máis dura, que é a violencia machista, esa violencia que non só é o maltrato físico, é tamén o psicolóxico, e que sabemos que ten aínda a día de hoxe unha pegada moi importante na nosa sociedade. Como podemos axudar desde os concellos? Como hai recursos de sensibilización, traballando, non, na educación, que me parece fundamental, e tendo servizos para información e atención ás mulleres que permitan que cando algunha muller está nesas circunstancias sepa que ten un recurso que acudir, que non está soa e que vamos a estar todas detrás para axudala. Aínda que é evidente que o grosso das competencias nesta materia pois están residenciadas noutras institucións, non? Desde o BNG pois levamos moito tempo defendendo que a Xunta de Galiza ten que destinar máis recursos á loita contra a violencia machista. Estamos falando de destinar o 1% do orzamento da Xunta, pero tamén decimos que é necesario pois que haxa máis recursos no ámbito educativo, no ámbito da formación, porque o vamos a tocar, non, a base que sustenta a violencia, que non é outra que o machismo, ou senón veremos como isto se vai a repetir xeración tras xeración, e as mulleres temos dereito a vivir sen violencia. E se me permites, falando de vivir sen violencia, pois eu quero mostrar a miña indignación pola posición que está tomando o Partido Popular cunha forma de violencia contra as mulleres como son os ventres de aluguer. Non pode ser que o PP pretenda que as mulleres sexamos incubadoras e que por riba teñamos un presidente da Xunta que di que non ten opinión sobre ese tema. Como non vai a ter opinión sobre un tema que afecta a metade das mulleres e que claramente o que quere é convertirnos pues, nun obxecto que se compra e que se vende, que se aluga? Creo que a dignidade das mulleres non se vende e que é gravísimo que o presidente da Xunta avale unha forma de violencia machista. Pedimoslle unha rectificación porque, insisto, non é de recibo esa resposta e moito menos que o Partido Popular pretenda converternos as mulleres en incubadoras.
O BNG espera bons resultados das eleccións municipais de maio e pode aspira a que se convirtan nun primeiro chanzo para as eleccións autonómicas.
Eu teño moi claro que os procesos electorais son sempre diferentes e que as persoas nunhas eleccións locais votan nunha clave local, aínda que podamos decir que hai tendencias que nos din como están o conxunto das forzas políticas. O que estou absolutamente convencida é que o BNG vai ter un resultado histórico nestas eleccións municipais, que imos ser a forza política que máis suba, que imos ser a forza política que máis avance neste proceso, porque eu vexo dúas cousas, non? Por un lado, unha enorme ilusión e esperanza que hai en torno ao BNG, unha corrente de simpatía que medra, e por outro, que os mellores exemplos de xestión municipal están no BNG, e por o tanto, con esa fortaleza e coa convicción e a ilusión e o traballo que teñen que levar adiante unhas eleccións municipais, estamos traballando convencidos e convencidas de que hai moito que facer, traballando sempre desde a humildade, pero coa máxima ambición de país.
Falabas antes das declaracións últimas de Rueda en torno á xestación subrogada. E cal é o papel que che parece que está a cumprir Feixóo como líder do PP estatal?
Pois eu creo que se lleven agora é máis as costuras, pero a mí non me sorprende pois que estemos vendo a un candidato que eu creo que canto máis ensina máis, máis se desinfla e que en todo caso se si alguén pensaba que era un moderado pois xa se está dando de bruces coa realidade, de moderado nada, e a xestión que nos deixou en Galiza demostra que tampouco é un bo xestor. Triplicou a débeda pública, temos unha sanidade contra as cordas onde pola súa xestión hoxe temos hasta lista de espera para acudir atención primaria, ou vemos como Galiza economicamente está estancada. De feito, os últimos indicadores, o último informe que publicaba a banca, o que nos decía é que hai un estancamento preocupante na economía galega e que, por outro lado, temos peores indicadores, por exemplo, en relación co IPC, en relación coas perspectivas de crecemento, e de creación de emprego. E Galiza está quedando atrás precisamente porque tivemos durante 14 anos a un presidente da Xunta que non traballaba por os galegos e por as galegas. Traballaba única e exclusivamente poñendo sempre por diante o PP e a súa ambición persoal. E iso estamos vendo que lastra o futuro deste país.
Ana Pontón, portavoz do BNG, moitas grazas.
Pois nada, un placer poder estar aquí en Radio Fene, un exemplo tamén pois dunha radio que se preocupa polo local e que é capaz pois de desde Fene tamén explicarnos unha parte do que pasa no mundo. Moitísimas grazas por convidarme.
Grazas.